Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 20-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ashxobodda prezident Berdimuhamedov bilan uchrashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mintaqadan Fors ko'rfaziga yo'l ochishni taklif qildi. Germaniya shirkati O'zbekiston bilan Guzar, Buxoro, Nukus, Beynau yo'lini ta'mirlash bo'yicha 115 million dollarlik shartnoma imzoladi. Afg'oniston saylov komissiyasi soxta va qonunga zid deb parlament saylovida berilgan ovozlarning 1 300 000 bekor qildi. Britaniya hukumati mamlakat byudjetida 2-jahon urushidan buyon kuzatilmagan katta miqdordagi qisqartirishlarni rejalamoqda. AQSh sudi gomoseksualligini ochiq tan olgan fuqarolarni harbiy xizmatga qabul qilish to'g'risida qaror chiqardi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi qarorgohini piket qilmoqda.
Piketimizni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz hozirgi kunda Olmaota shahrida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha hisobotida O'zbekiston yana pastga qarab sho'ng'idi.
Matbuotga erkinlik berilsin. O'ziga shikast yetkazadi-da, obro'y to'kiladi. Bu tuzum o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi unda.
O'shda advokatlar, sudlanuvchilar va advokatlar xavfsizligini ta'minlanishini talab qilib miting o'tkazmoqchi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mana fermerlar hokimning majlisiga boradi. Ularni hadiki hokim istagancha haqorat qiladi. Kerak bo'lsa uradi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa men navbatni Barnaxonga beraman. Barnaxon, marhamat, eng so'nggi yangiliklar bilan tinglovchilarimizni tanishtiring.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Ashxoboddagi so'zlashuvlariga oid tafsilotlar. Ashxobodda uchrashgan O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari so'zlashuvlarda asosan o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, xususan mintaqadan Xitoyga cho'zilgan gaz quvuri borasida, mintaqa xavfsizlik bo'yicha esa Afg'onistondagi beqarorlik masalasida, shuningdek o'zaro erkin savdo munosabatlarini kuchaytirish masalalariga alohida to'xtalganini ma'lum qildilar. Xususan O'zbekiston prezidenti ikki davlat ko'magida Markaziy Osiyodan Fors ko'rfaziga yo'lak ochish taklifini tilga oldi va uning bu taklifi prezident Qurbonqulu Berdimuhamedov tomonidan ma'qullanganini bildirdi.
Не просто удовлетворен, я был рад тому, что я нашел полное понимание в лице президента.
Bu loyiha bizning davlatlarimiz uchun o'ta zarur kommunikatsion yo'nalishlar bo'yicha jahon bozorlariga yo'l ochib berishi mumkinligining Turkmaniston prezidenti tomonidan to'liq tushunilganda men nafaqat qoniqdim, balki juda xursand bo'ldim, dedi prezident Karimov. Turkmaniston prezidenti esa ushbu loyiha amaliyotiga kirishib, o'z vazirlariga uning texnik va siyosiy jihatlarini o'rganishni topshirganini bildirdi. Qochqinlarni qutqarish qo'mitasi Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan 29 qochqin himoyasiga endi Vena shahrida piket boshladi. Piket tashkilotchilariga ko'ra, ular Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlariga bag'ishlab o'tkazilayotgan anjumani binosini piket qilishgan.
Hozir Qozog'iston Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi hisoblanadi. Qozog'istonga nisbatan qaratilgan shiorlarimizda Qozog'iston o'z rahbarligini munosib yakunla, Qozog'iston qochqinlarni O'zbekistonga yubormi kabi shiorlarimiz bor.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda qochqinlarni qutqarish qo'mitasi a'zosi Ahmad Iso. Bu piketga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Endigi xabarimiz esa Moskvadan. Ulyanovsk viloyatining Sursk tumanida Moskvadan O'zbekistonga ketayotgan 140 nafar mehnat muhojiri Rossiyada noqonuniy istiqomat qilganlik aybi bilan ushlab qolindi. Bu voqea tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Ulyanovsk-Saransk trassasida to'xtatilgan ikkita katta avtobusda Moskvadan qaytayotgan 140 nafar o'zbekistonlik noqonuniy muhojir ketayotgani aniqlangan. Hujjatlarni tekshirish paytida chet elliklar Rossiyada tegishli hujjatlarsiz noqonuniy ravishda istiqomat qilib kelgani ma'lum bo'lgan, dedi Ulyanovsk viloyatining federal xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Faina Safiulina. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonliklarning barchasida qaytadan o'tish hujjatlari qalbaki bo'lgan. Muhojirlar Ulyanovsk shahriga keltirilgan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan xabar edi. Endigi xabarimiz esa Tojikistonga oid. Tojikiston ichki ishlar vaziri Rash tumanida 30 dan ortiq jangari qurolini topshirib hukumat kuchlari tomoniga o'tganini ma'lum qildi. Bu jangarilar hukumat kuchlari bilan birgalikda qolgan jangarilarni topish va zararsizlantirish amaliyotlariga jalb etilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda tog'larda 30 chog'li jangari yashirinib yuribdi. Shuningdek, Rash vodiysida davom etayotgan harbiy amaliyotlar davomida jangari guruhlarning 12 a'zosi yo'q qilingani ham aytilmoqda. Jangarilarga qarshi amaliyotlar 19 sentyabr kuni Rash vodiysida Kamarob darasida hukumat qo'shinlari pistirmaga uchrab 28 askar halok bo'lgandan keyin boshlangan edi. Boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. Endi esa xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi soxtakorlik va saylov qonunlarini buzganlik sababi bilan parlament saylovida berilgan ovozlarning 1 million 300 mingini bekor qildi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Fozil Ahmad Manavi ma'lum qildi. Sanab bo'lingan ovozlar jami soni 4,265,347. Buncha ovozning yig'ilishi Afg'oniston uchun ulkan muvaffaqiyat bo'ldi, ammo afsuski bu ovozlardan 1,300,000 bekor qilindi, dedi Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi. Bu 18 sentyabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan jami ovozlarning qariyb chorak qismini tashkil qilmoqda. Saylov komissiyasi rahbari Fozil Ahmad Manaviyga ko'ra, saylovda qonunbuzarliklar bo'lgani haqida jami 4,000 ortiq shikoyat tushgan. Buyuk Britaniya moliya vaziri Jorj Osborn mamlakat byudjeti 2-chi jahon urushidan buyon kuzatilmagan darajadagi katta miqdorda qisqartirilishini ma'lum qildi. 2015 yilga qadar davlat byudjetini qariyb 131 milliard AQSh dollariga teng miqdorda qisqartirish asosan ijtimoiy to'lovlar va ish o'rinlarini qisqartirish evaziga amalga oshirilishi rejalashtirmoqda. Parlamentda so'zlagan moliya vaziri bu vaziyatni shunday tasvirladi.
Today is the day when Britain steps back from the brink.
Bugun Britaniya jarlikdan chekinish uchun ortga qadam tashlagan kun. Biz 10 yillar davomida yig'ilib qolgan hisoblarni to'lashdek ulkan majburiyat qarshisida turibmiz. Bugun biz 4 yillik rejani amalga oshirishga kirishamiz. Bu reja mamlakatimizning ijtimoiy ta'minot sohasi keyingi rivoji uchun foydavor bo'lishi lozim, dedi Britaniya moliya vaziri. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra, bu reja oqibatida 500 mingga yaqin ish o'rni qisqartirilishi mumkin. Bunday keskin chora mamlakat byudjetida defitsit rekord darajasiga o'sib ketgani bois qabul qilinmoqda. Pentagon rasmiylari AQSh mudofaa vazirligi tarixida ilk bor harbiy xizmatga gomoseksuallar ekanini ochiq tan olgan fuqarolarni qabul qilishga ruxsat berilganini ma'lum qildi. Seshanba kuni Kaliforniyada bo'lib o'tgan mahkama jarayoni shunday tartib joriy etilishi to'g'risida qaror chiqardi. Sudya Virginia Phillips gomoseksuallar harbiy xizmatga olinmasligi to'g'risidagi taqiqni bekor qilmaslik to'g'risida hukumatning maxsus so'rovini ham rad etganini aytdi. Bunday qaror sababini sudya bu taqiq AQSh konstitutsiyasiga zid ekani bilan izohlar ekan, uning bekor qilinishi jinsiy ozchilik vakili bo'lgan askarlarning harbiy qismlarda xo'rlanishini to'xtatishiga ham umid bildirdi. Bunga qadar esa AQSh armiyasida 17 yillik so'rama va so'zlama deb yuritilgan tartib qo'llanilgan va harbiyga yozilayotgan fuqarolardan ularning jinsiy orientatsiyasi so'ralmas edi. Fransiyada pensiya yoshini 60 dan 62 yoshga ko'tarish to'g'risida hukumat tayyorlayotgan yangi qonundan norozi fuqarolarning namoyishlari 20 oktyabr kuni ham davom etdi. Bu o'zgarishlar chorshanba kuni mamlakat senatida ovozga qo'yilishi ma'lum qilingandan so'ng norozi 100 minglab aholi seshanba kunidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlariga chiqqan. Norozilar umumiyatla tinch namoyish qildi, faqat Lyon shahrida biroz tartibsizliklar kuzatildi. Yonilg'i tarqatadigan ko'pchilik korxona xodimlari ish tashlagani bois mamlakatdagi jami yonilg'i shoxobchalarining 3dan 1, ya'ni 4 mingga yaqin yaqinida ish tartibidan chiqqani, ba'zilar esa ishini to'xtatgani ham xabar qilindi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3ta w.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytida shuningdek har kunlik radio eshitirishlarimiz ham matn holatida qo'yib boriladi. Siz marhamat ularni o'qishingiz va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa bugun gaplashadigan mavzularimizni yana bir bor sizga eslatib o'tsam. Qochqinlarning himoya qilish qo'mitasi YHXTning Venadagi qarorgohini piket qilmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha hisobotida O'zbekiston yana pastga qarab sho'ng'idi. O'shda advokatlar sudlanuvchilar xavfsizligini ta'minlash talab qilib miting o'tkazmoqchi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Oktyabr kuni Vena vaqti bilan soat 12 da qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi qarorgohini piket qildilar. Piketchilar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan 29 nafar qochqin himoyasiga chiqdilar. Eslatib o'tamiz, shu yil 9-iyundan 11-iyungacha Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilmish migrant reydi chog'ida mahalliy huquq tartibot idoralari 52 yaqin o'zbekistonliklarni qo'lga olgan, keyinroq ularning 30 nafari shahar hibsxonalarida qoldirilgandi. Qozog'iston tomoni 4 oydan buyon hibsxonada saqlanayotgan bu qochqinlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasi talabiga ko'ra ekstraditsiya qilishi mumkinligi qochqinlarni qutqarish qochqinlarni himoya qilish qo'mitasini norozilik namoyishlari o'tkazishga undaganligi aytiladi. Biz shu piket boshlangan paytda qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi a'zosi Ahmad Iso bilan telefon orqali bog'lanib, piket tafsilotlari haqida so'radik.
Piketimizni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz hozirgi kunda Olmaota shahrida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik, ya'ni shuni oldini olish.
Qayerda turibsizlar hozir? Qayerda piket qilyapsizlar?
Piketimiz Vena shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining qarorgohi binosini oldida bo'lib o'tyapti.
Ko'pchilikmisizlar? Qancha odam?
Hozir 13 kishimiz. Yana safimizga 3-4 odam kelib qo'shilishi kutilyapti. Piketimiz Vena vaqtidan soat 12 da boshlandi. Biz maqsadimiz dushanba kuni bu narsani boshlash edi, lekin bu Avstriyani piket o'tkazish bo'yicha qonun qoidalari biroz boshqacharoq, farqliroq ekan. Ya'ni buning uchun bir javobgar shaxs aynan Avstriyaning fuqarosi bo'lishi shart ekan. Qolgan ishtirokchilarni kim bo'lishidan qat'iy nazar, bitta javobgarlik bo'yiniga oladigan odam shu Avstriya fuqarosi bo'lishi shart ekan. Biz shu odamni topguncha mana 1.5 kun vaqt o'tib ketdi. 2.5 kun.
Nima uchun aynan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qarorgohi oldida?
Chunki hozir Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi hisoblanadi va bizni shiorlarimizda, Qozog'istonga nisbatan qaratilgan shiorlarimizda Qozog'iston o'z rahbarligini munosib yakunla, Qozog'iston qochqinlarni O'zbekistonga yuborma va hamda OBSEga qaratilgan, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga qaratilgan shiorlarimizda qochqinlarni Qozog'iston o'limga yuboryapti, qochqinlarni hayotini saqlab qoling kabi shiorlarimiz bor. Bu shiorlarimiz rus tilida va ingliz tilida yozilgan.
Endi mana piketni boshlabsizlar, shuncha odam yig'ilibdi. Hozircha biron bir nima bo'ldimi? Masalan, tashkilotdan biron kishi chiqdimi yoki bir e'tibor bo'ldimi sizlarga?
E'tibor juda ham katta. Soat 12 da boshlanish ham bizga qo'l keldi. Soat 12 da Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining majlisi, ya'ni tushlik paytiga chiqdi. Hamma odam, Qozog'istondan ham O'zbekistondan ham kelgan vakillar hammasi hozir tashqariga chiqib ovqatlanishga ketayotgan paytida biz bu ishni boshladik va o'tgan ketgan odamlar hammasi bizga e'tiborni qaratib, kimlardir videoga olyapti, kimlardir rasmga olyapti. E'tibor juda ham kuchli. Balkim endi peshindan keyin, ya'ni tushlikdan kelgandan keyin oldimizga balkim vakillar ham chiqar.
Yana necha kun piket davom etadi? Rejalaringiz qanday?
Piketimiz 20-kunchi oktyabr gecha, juma kuni gecha davom etadi. Juma kuni ham shu yerda o'tkazib, keyin ruxsatimiz shungacha.
Deydi qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi a'zosi Ahmad Iso. Avvalroq qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinlar himoyasi uchun 17-sentyabr kuni Jeneva, Kopengagen, Berlin, Stokgolm, London, Washington, Kiyev va Praga shaharlarida 5-oktyabr kunlari esa Varshavada norozilik aksiyalarini o'tkazgan edilar.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Radio eshitirishlarimiz to'lqinlari edi. Marhamat qilib bizning eshitirishlarimizni tinglab boring va o'z fikr mulohazalaringizni erkin mikrofonga bildirishingiz mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Bu O'zbekistonning dunyoga bog'liq O'zbekiston erkin matbuoti, O'zbekiston matbuotining haqida, dunyodagi erkin matbuotlar bildirayotgan fikrlar haqida. Markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotida O'zbekiston 178 davlatga baho berilgan reytingda 163 pog'onadan joy olgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining o'tgan yilgi ro'yxatida O'zbekiston 160 o'rinda edi. Bu yil matbuot erkinligi reytingida O'zbekiston yana 3 pog'ona pastga qarab sho'ng'igan. Mavzu bilan boshqa tafsilotlarni hamkasbim Mehribon lavhasida tinglaymiz.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotida O'zbekiston o'tgan yilgiga nisbatan 3 pog'ona pastga tushgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Ilza Vidal matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondagi vaziyatda yaxshilanish kuzatilmayotganini aytadi.
В этом году разные нарушения по свободе слова в стране произошли, и из-за этого Узбекистан в индексе свободы слова унизился.
Bu yil mamlakatda matbuot erkinligi borasida ko'plab qonunbuzilishlar sodir etildi. Shu sababli ham bu yil O'zbekistondagi matbuot erkinligi bo'yicha ko'rsatkichlar yomonlashdi. So'nggi bir yil davomida jurnalistlarga qarshi jinoiy ishlar, jurnalistlarga qarshi hujumlar ko'plab sodir qilindi. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan jurnalistlarga qarshi bosimlar to'xtamadi. Bir so'z bilan aytganda O'zbekistondagi vaziyat o'tgan yilgiga nisbatan yomonroq. Jurnalistlarga nisbatan munosabat o'zgarmadi bu mamlakatda. Shuning uchun ham O'zbekiston ro'yxatimizda o'tgan yilga nisbatan pastga tushib ketdi, deydi Ilza Vidal. O'zbekistonda matbuot erkinligi ayanchli ahvolda qolayotganiga yaqinda ikki jurnalist ustidan o'tkazilgan sudlovlar ham misol bo'lishi mumkin. Amerika ovoz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev va Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri Vestiuz internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiylar o'z maqolalarida O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sidyanishev mamlakatda matbuot erkinligi qolaq darajada qolayotganini aytib, so'nggi kunlarda mustaqil jurnalistlarga qarshi kurash компаниясы кетеотканын айтады.
Судя по последним двум уголовным процессам против двух журналистов Владимира Березовского и Абдумалика Бабаева, уже, наверное, с уверенностью сказать, что со свободой слова и вообще свободой прессы в Узбекистане дела обстоят наихудшим образом.
Сонге икита джинай иш. Ya'ni ikki jurnalist Vladimir Berezovskiy va Abdumalik Boboyevlarga qarshi olib borilgan sudlovlardan keyin O'zbekistonda so'z erkinligi, umuman matbuot erkinligi juda ayanchli ahvolda deb ishonch bilan aytish mumkin. Shu paytgacha ham O'zbekistonda jurnalistlar mahkamalarga tortilgan. Lekin bugungi vaziyat anchayin dahshatli. Avvallari ayrim jurnalistlarga hujum qilib, keyin ularni o'zlarini aybdor qilishar edi yoki nimadir uyushtirib, jinoiy ish qo'zg'ash holati mavjud edi. Masalan, jurnalist Solijon Abdurahmonovga narkotik moddani o'zlari tashlab, keyin uni narkotik moddaga aloqador jinoyatda ayblashdi. Endilikda esa jurnalistlarni aynan ularning kasbiy faoliyatlari uchun sudga tortishmoqda. Ya'ni ular tayyorlagan maqolalari, radio orqali efirga ketgan lavhalari uchun aybdor deb topilmoqdalar. Bu xavfli holat. Jurnalistlarga qarshi yangi tendensiya. Bu O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarga qarshi katta kampaniya boshlanayotganidan dalolatdir.
Deydi Sidyanishev. Joriy yilning 27-may kuni Toshkent viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Elza Vidalga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda jami 11 nafar jurnalist tutqunlikda qolayotir.
Умиды Ахмедовой открыли уголовное дело, потом ее приговорили, новый журналист посадили в тюрьме, например, Хайрулло Хамидов сейчас в тюрьме и другие...
Umid Ahmedovaga qarshi jinoiy ish ochib, uni aybdor deb topishdi. Keyin yangi jurnalistlarni qamoqqa tashlashdi. Masalan, bu yil Xayrulla Hamidov 6 yilga qamaldi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekistonda 11 nafar jurnalist qamoqxonada qolayotir. Bu jurnalistlarning barchasi turli xil ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan. Bizning tashkilot qolaversa, boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan bu jurnalistlarni ozod qilishni so'rashgan, biroq bu kabi bizning murojaatlarimiz mutlaqo javobsiz qolmoqda, deydi Elza Vidal. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenov Toshkent rejimi matbuotga erkinlik berishdan qo'rqadi deb hisoblaydi.
O'zbekistonda matbuotga erkinlik umuman yo'q. O'zbekistonning ahvoli shu. Shuni tan olish kerak. Nima uchun Sovet davlatida erkinlik bo'lmagan? Ana xuddi aynan shu sabablar bo'yicha O'zbekistonda matbuotga bir erkinlik yo'q. Одна и та же причина это tuzum bir xil. Kommunistik tuzumdan farq qilmaydi. Faqat ko'rinishki demokratik institutlar bor, aslida ular ishlamaydi. Ko'rinishi bor, asli o'zi yo'q. O'zbekistonning ahvoli shu. Erkinlikni berishi bilan bu xuddi o'ziga shikast yetkazadi-da, obro'y to'kiladi. Faqat u emas, agarda bu tuzum o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi-da unda. Albatta tuzum o'zgarib ketadi unda. Matbuotga erkinlik berilsa. Hamma gap shunda.
Dedi Iskandar Xudoybergenov, Markaziy Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston matbuoti O'zbekistonga nisbatan yaxshiroq ko'rsatkichlarga ega ekani qayd qilinib, 115-pog'onadan o'rin berilgan. Qirg'iziston matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondan 4 pog'ona, Qozog'iston esa 1 pog'ona yuqorida. Turkmanistonda matbuot erkinligi qo'shni davlatlarga nisbatan eng yomon deb topilgan. Turkmaniston mazkur reytingda 176-chi o'rinning, ya'ni pastdan 3-chi pog'onani egalladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahon hamjamiyatini O'zbekistondagi sanoqli mustaqil jurnalistlarni himoya qilishga chaqirib keladi. Mazkur tashkilot joriy yilning may oyida matbuot erkinligi dushmanlari qora ro'yxatini e'lon qilgan va bu ro'yxatga kiritilgan 40 nafar shaxs orasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham bor. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi so'z va matbuot erkinligining o'tanachar ahvolidan bong urayotgan yagona tashkilot emas. Joriy yilda AQShdagi nufuzli Freedom House ozodlik uyi tashkiloti ham O'zbekistonni matbuoti erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga qo'shdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch kabi tashkilotlar ham O'zbekistonni matbuot erkinligini bog'layotgan davlatlar qatoriga qo'shib tanqid qilib kelmoqdalar. Rasmiy Toshkent esa bu kabi tanqidlarni deyarli e'tiborsiz qoldirib kelmoqda.
Markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotida O'zbekiston 178 davlatga baho berilgan reytingda 163-chi pog'onadan joy olgan. Ana shaxdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishlarimiz davom etadi. Rossiyadan olingan xabar. 19-oktyabr kuni ertalab bir guruh noma'lum shaxs tomonidan uyushtirilgan qurolli hujum natijasida Checheniston parlamentida 3 kishi o'ldirildi, 17 kishi tan jarohati oldi. Checheniston hukumati matbuot markazi tarqatgan xabarga ko'ra, parlament deputatlari evakuatsiya qilingan. Mavzuni muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Seshanba kuni soat 8:30larda Checheniston Respublikasi poytaxti Grozniyda joylashgan parlament binosiga 4 qurollangan shaxs avtomobilda bostirib kirgan va 2 nafar o'zini portlatib yuborgan. Qolgan 2 jangari parlament binosining xonalaridan birida joylashib olgan. Jangarilarni yo'q qilish operatsiyasini shaxsan Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov boshqardi. Olib borilgan 15-20 daqiqalik tezkor amaliyot natijasida barcha jangarilar yo'q qilindi va parlament binosida bo'lgan deputatlar va texnik xodimlar ozod qilindi, dedi prezident Qodirov. Checheniston prokuraturasi tergov qo'mitasi vakili Maryam Nalayeva 17 yaralangandan 6 nafar huquq muhofazasi organlari xodimlari ekanligini ma'lum qildi. Hujum davomida parlament binosida bo'lgan hodisa guvohi Checheniston parlamenti deputati Usmon Azdamirov voqea tafsilotlari haqida gapiradi. Ro'parasi 20 kam 9 ular bizning parlamentimizga hujum qilishdi. Jang 1 soat davom etdi. Keyin menimcha ular o'q dori tugagani bois o'zlarini portlata boshladi. Hammasi xudkush edi. Xo'jalik ishlari mudirini va 2 nafar qo'riqchimizni o'ldirishdi. Parlament apparati rahbari Iskan Bayhaqov oyog'idan yaralandi. Qolgan deputatlar sog'omon. Parlament esa o'z ishini davom ettiradi, dedi Checheniston parlamenti deputati Usmon Azdamirov. Zudlik bilan Grozniyga yetib kelgan Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev bu yerda Checheniston hukumatining favqulodda yig'inini o'tkazdi. Qodirov va Nurgaliyev Checheniston parlamenti yig'inida ham ishtirok etdi. Grozniy Inform agentligi xabarga ko'ra, Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev Grozniyda bu voqeadan bir kun oldin bo'lib, shaharda o'tkazilgan militsiya kuniga bag'ishlangan tantanalarda ham ishtirok etgan. Ichki ishlar qismlar harbiylarga hukumat mukofotlarini topshirgan. Checheniston parlamentiga uyushtirilgan hujum paytida binoda Sverdlovsk viloyati parlamenti deputatlari ham bo'lgan. Sverdlovsk delegatsiyasi vakili Igor Danilov Ozodlik radiosi bilan telefon orqali muloqotda parlamentga uyushtirilgan xudkushlar hujumi tasodif emasligini ta'kidladi.
Этот раз у нас должна была состояться встреча по плану с парламентариями Чеченской Республики. Должны были обсудить какие-то конкретные вопросы сотрудничества, планировалось.
Shu kuni ertalab soat 9 bizning Checheniston Respublikasi deputatlari bilan uchrashuvimiz rejalashtirilgan edi. Biz hamkorlik masalalarini muhokama etishimiz, parlamentlararo guruhni tashkil qilishimiz kerak edi. Ro'parasi soat 9 portlash ovozi eshitildi. Ishonchim komilki, bu tasodif emas. Ular bizning kelishimizni bilgan. Maqsadlarimizni, nima uchun kelganimizni yaxshi bilgan. Shubhasizki, bu bizni qo'rqitish uchun ortga qaramasdan qochib ketishimiz, xudo ko'rsatmasin bu yerga yana kelishimizni deyishimiz uchun qilingan, deydi Sverdlovsk viloyati parlamenti deputati Igor Danilov. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Michael Hammer Checheniston parlamentida sodir etilgan terrorchilik hujumini Qo'shma Shtatlar qoralashi haqida maxsus bayonot tarqatdi. Shuningdek, Yevropa ittifoqi ham bu terrorchilik amaliyotini qoralab, xalqaro terrorchilikka qarshi kurashda Rossiya bilan hamkorlikni kuchaytirishga tayyorligini bildirdi. Checheniston ichki ishlar vazirligi ekspertlarining Vesti telekanaliga ma'lum qilishicha, dastlabki taxminlarga ko'ra, Grozniydagi parlamentga qilingan hujum tan olinmagan Kavkaz imorati rahbari Dokumarov guruhidan ajralib chiqqan Husayn Gakayev jangarilar tomonidan amalga oshirilgan. Ma'lum bo'lishicha, aynan shu guruh avgust oyida Ramzan Qodirovning tug'ilgan qishlog'iga hujum uyushtirgan. Hozirda Grozniy markazi vaqtinchalik kirish uchun yopilgan. Grozniyda olib borilayotgan maxsus operatsiya yakunlanguniga qadar Shimoliy Kavkaz va Janubiy federal okrug prokuraturasining operativ tergov guruhi tuzildi. Shimoliy Kavkazning ayrim mintaqalarida vaziyat og'irligicha qolayotganini oktyabr boshlaridagi chiqishlardan birida aytgan Rossiya prokuraturasi tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikinga ko'ra, Dog'iston, Ingushetiya, Qavardin-Bolqor, Checheniston ichki ishlar bo'limlari kuniga 5-6 nafar xodimini yo'qotmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
19-oktyabr kuni ertalab bir guruh noma'lum shaxs tomonidan uyushtirilgan qurolli hujum natijasida Checheniston parlamentida 3 kishi o'ldirildi, 17 kishi tan jarohati oldi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish fursati keldi. Ashxobodda prezident Berdimuhamedov bilan uchrashgan prezident Karimov mintaqadan Fors ko'rfaziga yo'l ochishni taklif qildi. Afg'oniston saylov komissiyasi soxta va qonunga zid deb parlament saylovida berilgan ovozlarning 1,300,000 bekor qildi. Britaniya hukumati mamlakat byudjetida 2-chi jahon urushidan buyon kuzatilmagan katta miqdordagi qisqartirishlarni rejalamoqda. AQSh sudi homoseksualligini ochiqdan olgan fuqarolarni harbiy xizmatga qabul qilish to'g'risida qaror chiqardi. Fransiyada pensiya yoshini 60 dan 62 yoshga ko'tarilishidan norozi fuqarolar namoyishlari davom etmoqda. Dasturimizning demak qolgan qismidan tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar. Demak, bir necha soniyalardan so'ng erkin mikrofonda siz az tinglovchiga navbat beramiz. Undan so'ng Qirg'iziston voqealariga to'xtalamiz. Ya'ni qirg'izistonlik advokatlar o'z haqlarini, o'z sudlarda bo'lgan sudlanuvchilar manfaatlarini himoya qilish, ularning xavfsizligini himoya qilish maqsadida miting tashkil qilishyapti. Hamda Tojikistonning Rasht vodiysida bir qancha qurollangan guruhlar hukumat askarlariga taslim bo'lgani aytiladi. Shuningdek, boshqa xabarlar ham naham keyingi 30 daqiqa davomida tinglaysiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon rukni, bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbek qo'rqoq emas, balki tuzum qo'rqoq deydi. Fermerlarning hokimlar tomonidan kaltaklanishi va haqorat qilinishi holatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan bo'lgan 78 yoshli Ixlos bobo.
Rasman, mana fermerlar hokimning majlisiga boradi. Ularni hali hokim istagancha haqorat qiladi, kerak bo'lsa uradi. Endi bizning qonunda odamlarni haqorat qilish jinoyat deyiladi. Chunki o'sha yerda prokurorning o'zi ham o'tiradida. Sen buni haqorat, bu hali qonunda taqiqlangan, sen buni haqorat qilma, aybdor bo'lsa aybi bilan sudga chiqishi mumkin. Lekin shu yerda prokuror ham qarab o'tiradida. O'sha yerda nachalnik bilsa ham o'tiradi. Agar bir fermer aka meni so'kmang desa, unga buyruq beriladi. Buni olib ket deydi, olib ketadi bechara.
Ixlos bo'l. Shularni siz qayerdan bilasiz? Ko'rdingizmi, guvohi bo'ldingizmi yoki sizga aytib berishdimi?
Bizda bo'layotgan majlislarning xohlagan joyda o'tirsangiz shu narsa obyektivni yavlinida bu. Buni hech kim inkor qilolmaydi.
Yo shuni masalan ko'rdingizmi, eshitdingizmi?
Men o'sha majlislarda bo'lganmanda. Bo'lganman. Menga endi bitta narsa-da. Prezident inson huquqlarini himoya qilish deklaratsiyasini yaxshi biladi, unda gap yo'q. Lekin o'sha hokimiyat fermerlarni istagancha haqorat qiladi.
U fermerni uradi deyapsiz, haqorat qiladi deyapsiz. Fermer endi shunchalik nimami, haligi qo'rqoqmi yoki shu ursa ham onasini haqorat qilsa ham indamay turaveradi.
Ha, bo'ldi. Uzr, bir gap ko'tarildiku, o'zbek qo'rqoqmi degan sizlarda. Endi o'zbek qo'rqoq emas. O'zbek qo'rqoq bo'lmagan qo'rqmagan, tuzum qo'rqoq. Tuzum shunday ekan. Odamlarni qo'rqitib bo'lgan.
Ixlos bo'l. Masalan, shu odamlarni o'zidan sal shu ayb bo'lsa kerakda, odamlarni o'zidan sal bir qo'rqoqlik bo'lsa kerakda. Bo'lmasa, bittasi haqqini talab qilsa, ikkinchi masalan, shunday bitta ikkita shunday chiqish kerak emasmi fikringizcha?
Yo'q, bitta ikkita chiqyapti. Bittikli kishiyapti ham boramini, men sizga bir misol aytay.
Ayting.
Royonning bosh vrachi hokimda so'qsa qaytarib so'qdi. Uzun rayonni oling. Endi odamlar nima qiladi? Endi deydi, vrachning deydi, aqli yo'qda deydi. Endi bu voqea shunday. Bu yerda bitta narsa borda. Bizda juda katta qonun bor, kuchli qonun borda, shu qonunga amal yo'q.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan 78 yoshli Ixlos bobo. Kelish bir balo, ketish bir balo, deydi Ufa shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Sanjarbek. Uning aytishicha, Qozog'iston temir yo'llarida o'zbekistonlik yo'lovchilar tahqirlanyapti va xo'rlanyapti.
Endi uyga qaytishga to'g'ri keldi. Endi qayta boshlayapmiz, ketish nasibimiz bilan. Shunda kelarda bir muammolar ketirgandek poyezdda. Shunda yana hozir qaytishga hamma o'zbeklar o'ylanib o'tiribdi. Nima qilsak ekan, poyezdda ketsak ekan yoki avtobusdami? Deb o'ylanamizda shu.
Sizlarni o'ylantiradigan narsa nima? Muammo nimada?
O'ylantiradigan muammo shu, haliga nima desa bo'ladi? Endi qaytishga, ya'ni poyezdda ketishga yurak yetlamayapti. Shu
nega yurak yetlamayapti?
Endi ana o'tishda, tamoyillarda muammolar deb duch kelamiz. Yoqqa, bu yoqqa tur. Nima desa bo'ladi, yana pul talab qilishadimi? Shunday o'xshash gaplar aytishadi-da bizga. Tamburga tizdirib olib chiqishadi. Sen pul bermading, bu yoqqa yur, men ortimdan yur, tamburga olib chiqishib, nima desa deyishadi, haqoratlashadi. Otishirib olib qolaman seni deb aytadi.
Bu qaysi davlatning boshxonachilarimi?
Shu Qozog'iston davlatiniki.
Dedi Ufa shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Sanjarbek. Xalqaro komissiyaga takliflarim bor, dedi Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan Ibrohimbek. U Qirg'izistondagi iyun oyida sodir bo'lgan voqealarni o'rganishga kirishgan xalqaro komissiyaga o'z takliflari borligini aytadi.
U komissiyaning o'sha a'zolaridan ba'zilarini gapidan ma'lum bo'lishicha, ular faqat o'sha iyundagi bo'lgan o'sha janjallarni keltirib chiqargan omillarnigina o'rganishmoqchi xolos, biz tushunishimiz bo'yicha. Endi masalan ikkinchi jihati ham borki, o'sha ma'lumcha bu eng asosiy nuqtasi bo'lsa kerak masalan, ya'niki, xo'p, agar u komissiya shunchaki faqat o'sha to'polonlarni kelib chiqish omilini o'rganishni o'zi bilangina cheklanadigan bo'lsa, bu bilan ular masalan nimaga erishmoqchi va o'sha Qirg'izistonni o'zbeklarni yoki umuman o'sha boshqa bir etnik millatlarni nimaga erishtirmoqchi? Masalan, demak, uni omillardan tashqari o'sha jinoyatlarga, o'sha to'polonlarga, o'sha qirg'inlarga bevosita bosh bo'lgan bir amaldorlar yoki o'sha masalan qanaqadir guruhlar, anaqalar bor, to'g'rimi? Ularni masalan o'sha o'rganib, ularning ishini taftish qilib, ularni jazolash bilan kim shug'ullanmoqchi? Mana shu narsa o'ylantiryapti. Ya'ni hozir bularga masalan o'sha ma'lum bo'lishicha, hozir u yerda o'sha uyi kuyib o'ldirilib, dardala bo'lib, o'sha jabrlanib umuman tormor qilingan ham o'zbeklar bo'lyapti. Yana qamalganlar ham o'zbeklar bo'lyapti. Xalq bo'la turib o'zini o'sha ularni o'sha kuchlar tizimlarini azobidan, ularni qiynog'idan qutqarib qolish uchun yana o'sha bor yo'qdan ajralishiga, ajralgan bo'lishiga qaramay pora berib o'zini qutqarayotganlar ham o'sha yana o'zbeklar bo'lyapti. Bu ishni kim o'rganadi? Mana shu narsaga ham masalan o'sha e'tibor berilsa, menimcha o'sha komissiya tomonidan e'tibor berilsa yomon bo'lmasmi? Bu mening fikrim.
O'shdan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz ham xalqaro komissiyaga o'z takliflari borligini aytadi. U shahrida istiqomat qiladigan, ismini oshkor etishni istamagan tinglovchi so'zlariga ko'ra, o'shdagi qonli voqealar boshlanishidan oldin xususiy chevarlarga harbiy kiyimlar tiktirilgan. Tinglovchi bu faktlar ham xalqaro komissiya nazaridan chetda qolmasligini iltimos qiladi.
Misol, o'sh shahridagi voqeada bular bizda Ablasma Bansan yonida bir chevar bor edi. Ash chevarga urushdan voqeadan oldin tezkor holatda vayni forma tikish kerak deb bir qirg'iz ayol zakaz bergan ekanda, o'sh chevarni biz ash kundan keyin topolmay qoldik. 500 tami 400 tami vayni forma tiktirgan ekan ash qirg'iz ayol. Iyunni 5-gacha, keyin 4-gacha zakaz qilib срочный deb. Ash vayni forma tiktirgan tikkan ayol bilan tiktirgan ayol toptirib, tiktirgan ayol orqali bulardan yana ham ichiga kirib dalillarni topsa bo'ladi demoqchi edimda. Bu qanday, kimga kerak? Vayskaga emas, armiyaga desa u o'zini tikadigan sexi bor viloyatda. Bu maxfiy zakaz berganda bu chevarga. Imiyash voqeada ash yerda edim, men bular haqiqatda vayni formada bo'lgan ko'pchiligi. Ashinga bir ilotsi bo'lsa, ashi bir haqiqatni nima qilmasak, bu o'zbeklar jahor qilishi bordi aka. Ko'p, u juda ko'p dalil ko'p edi. ular ashi kompyuteri borki odamni kirib archib chiqib ketishardi. Danni bo'lishi mumkin bunda deb. Kim uyida kompyuter o'sa chiqib ketardi. Kompyuter xonalaridagi endi danni 3 million qilib juda qoldisi bular plan bilan ish qilganda, bular eskidan shaharni o'zgartiramiz deb olib mishmish qilib yuradi o'zi. Shaharda mana shu stolitsani ko'chiramiz o'sh shahriga deb. Plani bor edi, yo'lni kengaytirish ashi plani bo'yicha yoqishdi-da bular uylarni ichiga. Juda qiyin ahvol qilib qo'ydi bular. Hozir hokimiyatda o'zbek qolmadi o'zi. Ishlayotgan o'zbekda hammasini haydashdi. O'zi eskidan hozirdi-yu, hozir endi yana ham haydashni boshlashdi.
Deydi o'shlik suhbatdoshimiz. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va yana shu bir narsani sizlarga eslatib o'tmoqchiman, hurmatli tinglovchi, biz o'sha paytning o'zida, mana e'londa ham aytamiz, o'sha paytning o'zida biz sizga telefoningizga javob bermasligimiz mumkin. Faqat sizning telefon nomeringiz bizga yozilib qoladi, chunki O'zbekiston bilan Praga orasidagi tafovuti ham ancha va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Siz bizga nomeringizni qo'yib yozdirib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta qo'ng'iroq qilib uzib qo'yavering qo'ng'iroqni. Biz o'zimiz sizga bog'lanamiz. Va tinglovchilarimizdan shuni ham iltimos qilamizki, mana bugun men erkin mikrofon qilayotganda bir necha tinglovchilarimizga qo'ng'iroq qilsam, biz shunchaki bir sinash uchun qilgandik, shunchaki biz tekshirish uchun qilgandik, yoki bolalar o'ynab qo'yibdi deyishadi. Bolalar bunday uzundan uzoq nomerni o'ynab qo'ya olmaydi birinchidan. Va sizlarga ham bir iltimosimiz shundaki, agar gapingiz bo'lsa, bir munosabatingiz bo'lsa, bir fikringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, biz bajonidil siz bilan bog'lanamiz va sizning fikrlaringizni erkin mikrofonga yozib olamiz. Va hozir e'lon qiladigan telefon nomerimizdan boshqa yana bir telefon raqamimiz bor. Bu +420 773 267 230. Qaytaraman, +420 773 267 230. Va shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, O'shda Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan qonli voqealar yuzasidan sudlanayotganlarning advokatlari sud mahkamalarida sudlanuvchi va advokatlar xavfsizligi ta'minlanishini talab qilib miting o'tkazishmoqchi. O'shlik advokatlarga ko'ra, ular bundan avval xuddi shu talab bilan Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayevaga, Qirg'iziston Oliy sudi va Bosh prokuraturasiga murojaat qilishgan. Biroq bundan biron bir natija bo'lmagan. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari advokatlar bilan bog'liq vaziyatni o'rganish uchun bir guruh hukumat vakillarini O'shga jo'natishganini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
2010 yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan ayblanib qo'lga olinganlarning advokatlari shu yilning 21 oktyabr kuni sud mahkamalarida advokatlar va sudlanuvchilar xavfsizligi ta'minlanishini talab qilib miting o'tkazishmoqchi. Advokatlarga ko'ra, bunga asosan sud mahkamalarida jabrlanuvchilar tomonidan sudlanuvchi va advokatlarning kaltaklanayotgani sabab bo'lgan.
Ham protsess ashmasvi besporyadkalar bilan nima? Biz izdiyeni advokatov bo'lmayaptida. U уже не то, что подсудимыйларды отыйналарыны, уже не то, что у подсудимыйларды o'zlarini уже advokatlarni уже системно bular poylashdi, преследовать qilishdi, ugroza qilishdi boshlashib, ba'zi bir sudebniy razbirательствоlarda qandaydir soldatlar himoya qilishyapti. Но ko'pincha himoya yo'qda. Bunaqa реальный biz himoya не видим, да, bunday aytgandachi, o'zimizga bezopasnostimiz. Bizga benzin chachorishyapti, bizga haligi nimalarni orasi kelibdi, haligi armaturalarni o'rab otishyapti, shunaqa urishyapti. Endi, в общем, shunaqa состояниеda biz ishlayapmiz. Bu biz qo'rqyapmiz, biz ham bolachaqamiz bor.
Deydi o'sh voqealari yuzasidan sudlanayotgan o'zbeklarga himoyachilik qilgani uchun mahkama jarayonida jabrlanuvchilar tomonidan 4 marotaba kaltaklangan va xavfsizligini o'ylab ismi oshkor qilinmasligini istagan advokatlardan biri. Advokatlarga ko'ra, 2010 yilning iyun oyida O'shda bo'lib o'tgan tartibsizliklarda ayblanib qo'lga olinganlarning va hozirda sudlanayotganlarning aksariyati o'zbeklardir. Sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotganlar va advokatlarini kaltaklayotganlarning esa qirg'iz millatiga mansubligi aytiladi. Himoyachilarga ko'ra, agar sudlanuvchini himoya qilayotgan advokat qirg'iz millatiga mansub bo'lsa, u ham sotqin sifatida ko'rilib, jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarning aytishicha, har bir sud jarayonida advokatlar xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab prokuror va sud raislariga murojaat qilishadi. Biroq barcha iltimoslar e'tiborsiz qoladi. O'shlik advokatlarga ko'ra, ular bundan avval ham xuddi shu talab bilan Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayevaga, Qirg'iziston Oliy sudi va Bosh prokuraturasiga 161 advokat imzo chekkan murojaatnoma yuborganlar, biroq bundan biron bir natija bo'lmagan. Ayni paytda qirg'izistonlik taniqli huquq faollari ham advokatlarning 21 oktyabr kuniga belgilangan norozilik mitingini qo'llamoqda. Bishkekdagi Qilim shami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulovaning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirishicha, ular 21 oktyabr kuni o'shlik advokatlarini qo'llab Bishkekdagi Bosh prokuratura binosi oldida aksiya o'tkazishni rejalashtirishyapti.
Negizi shu mijamdulik bo'lsin, har bir jarayon uchun advokat bo'lovi, sotlovchi bo'lovi, bo'lsa jabrlanuvchi bo'lovi, jarayonlarning qo'pshitug'i degan odam huquqi saqlansin degan shunday bir negizgi bir chaqiruvning alqog'ida bo'lib bu piket.
Aksiya asosan qonun ustuvorligi ta'minlanishini, har bir fuqaro uchun advokat bo'ladimi, jabrlanuvchi bo'ladimi, sudlanuvchi bo'ladimi, ularning xavfsizligi va inson huquqlariga rioya qilinsin degan shior ostida o'tkaziladi. Fuqarolarning advokat himoyasiga bo'lgan huquqi saqlanishi, shuningdek sud mahkamalarining adolatli bo'lishini talab qilyapmiz. Masalan, sud zaliga armaturalar kirib qolyapti. Shundan so'ng qanday qilib davlat xavfsizligini ta'minlayapti deb ayta olamiz, dedi Aziz Abdurasulova. Ayni paytda Qirg'iziston Ombudsmenining Jaloloboddagi vakilasi Ali Mamanova Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida jabrlanuvchilar tomonidan advokatlar va sudlanuvchilar kaltaklanayotgani yuzasidan haqiqatdan ham ko'p arizalar tushayotganini, biroq voqea joyiga borilganida bu arizalar o'z isbotini topmayotganini aytgan.
Bizda unda fakt yo'q. Sotda qijirik qaynab, yiylab, mana Jalolobodda tirulay o'rtanib ketgan kebir simyalar bor.
Bizda bunday faktlar, Jalolobodda iyun voqealari chog'ida odamlar tiriklay yoqib yuborilgan, mashinalar baloniga boylab tiriklayin yoqib yuborilgan holatlar bor. O'lganlarning qarindoshlari o'ldirsang ham tanasini tinch qo'ymaysanmi deb sudlanuvchilarni urishga harakat qilib, sudda achchig'i chiqib o'z talablarini qo'ygan holatlar bor. Biroq ularni huquq tartibot idoralari xodimlari qattiq nazorat qilib turibdi. Ikki tarafga ham hech qanday kuch ishlatishga yo'l berilmaydi, dedi Ali Mamanova. Qirg'iziston Oliy sudi kotibi Baqitbek Risaliyevga ko'ra, 19 oktyabr kuni arzlanayotgan advokatlar holidan xabar olish uchun O'shga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Bekназаров boshchiligidagi hukumatning maxsus guruhi uchib ketgan.
O'qiyan yerini terishtir uchun yaqin jo'g'rafiya sotining sudyalaridan turgan, hukumatning mulkidan turgan atayin top o'shga uchib ketishdi.
Hozir advokatlarni kaltaklab ketishyapti, deyishyapti. Biroq bunday emas. Bularning bari sud mahkamasida bo'lgan voqea emas. Ko'pchiligini sud tashqarisida urishyapti. Advokatlar arzlanayotgan holatlar bilan voqea joyida tanishish uchun O'shga maxsus guruh uchib ketdi, dedi Baqitbek Risaliyev. Eslatib o'tamiz, iyun voqealari yuzasidan bo'lib o'tayotgan sud mahkamalarida bir guruh advokatlar, sudlanuvchilar va ularning qarindoshlari jabrlanuvchilar tomonidan haqoratlanib kaltaklangan. Masalan, 30-sentyabr kuni advokat Tayir Asanov, 13 oktyabr kuni Tatyana Tomina, Dilbar Turdiyeva, ertasi kuni Dinara Turdimatova kabi bir necha advokatlar jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan. Bundan tashqari, ayrim sud mahkamalarida tanaffus paytida temir panjara ichiga jabrlanuvchilar kirib, sudlanuvchilarni kaltaklagan. Sud mahkamasi boshlanishidan avval sudlanuvchilarning yaqinlari ham jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan hollar ham kuzatilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, O'shda Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan qonli voqealar yuzasidan sudlanayotganlarning advokatlari sud mahkamalarida sudlanuvchi va advokatlar xavfsizligini ta'minlashni talab qilib miting o'tkazishmoqda. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham O'shdan olingan. O'shdagi sobiq O'zbek gumanitar pedagogika instituti iyun voqealariga qadar O'sh davlat universiteti qoshidagi O'zbek tili va adabiyoti fakultetiga aylantirilgan edi. O'sh qirg'inidan so'ng fakultet mazkur universitetning qirg'iz tili va adabiyoti fakulteti qoshidagi kafedraga aylantirildi. O'shdagi qirg'iz o'zbek universitetining nomi esa aynan iyun voqealaridan so'ng O'sh davlat ijtimoiyot universiteti deb o'zgartirildi. Bu kabi o'zgarishlar zamirida nima yotibdi? Qirg'iz hukumatiga millatchilar bosimining kuchayganimi yoki buning jo'yali bir sabablari bormi? Umuman bunday o'zgartishlar Qirg'izistonda o'zbek kadrlari tayyorlash masalasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu savolga Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod javob izladi.
O'sh davlat universiteti qoshida o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi 1990 yil voqealaridan so'ng ochilgan edi. Oradan bir necha yil o'tib, u fakultet bo'ldi. Sobiq prezident Asqar Aqayev hukmronligining so'nggi yillarida o'zbek tili fakulteti O'sh o'zbek gumanitar pedagogika institutiga aylandi. Prezident Pakiyev davrida esa institut yana fakultet maqomiga qaytarildi. 2010 yilning iyun oyida sodir bo'lgan O'sh qirg'inidan so'ng mazkur fakultet yana kafedra darajasiga tushirildi. Ezop tili bilan aytganda, nimadan boshlangan bo'lsa, o'shanga qaytdi. Zanjir halqalari ulandi. Nega shunday bo'ldi? Bu savolni dastlab sobiq o'zbek gumanitar pedagogika instituti, keyinroq sobiq o'zbek tili va adabiyoti fakulteti, ayni paytda esa O'sh davlat universiteti qirg'iz tili va adabiyoti fakulteti qoshidagi o'zbek tili kafedrasi rahbari Ravshanbek Tursunovga berdik.
Maqomini saqlab qolish uchun 200 dan oshiq kunduzgi bo'lim bo'lishi kerak edi-da, bizda 200ga yetmagan kunduzgi bo'limda qoldi-da. Oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'lim asosiy sonni hisoblaydi-da endi. Sirtdan bo'limga uncha qaralmaydi.
Dedi Ravshanbek Tursunov. Oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari boshlangan bir pallada O'sh voqealari sodir bo'ldi. Balki mana shu holat ham o'zbek yigit va qizlariga mazkur o'quv dargohiga hujjat topshirishlariga to'sqinlik qilgandir. Nega mana shu jihat hisobga olinmasdan ayni iyun voqealaridan so'ng fakultet birdaniga kafedraga aylanib qoldi. Domla bu savollarimizni javobsiz qoldirdi. Shundan so'ng yuqoridagi savollarga yana bir savolni: nega O'shdagi Qirg'iz O'zbek universiteti nomidan O'zbek degan so'z olib tashlandi degan savolni qo'shib Qirg'iziston Ma'orif vazirligiga murojaat qildik.
Preobrazovanie произошло в связи с резким сокращением числа абитуриентов, поступающих из соседнего Узбекистана.
Reorganizatsiya O'zbekistondan kelib o'qiyotgan talabalar sonining keskin kamayib ketishi tufayli o'tkazildi. Bundan tashqari, iyun voqealaridan so'ng Qirg'iz-O'zbek universiteti jamoasi oliygoh nomini O'sh davlat ijtimoiyot universiteti deb o'zgartirish talabi bilan bizga murojaat qilgan, dedi Ma'orif vazirligi rasmiysi Aynura Qanimetova. Uning aytishicha,
или этнической подоплёки здесь нет.
Mazkur o'zgarishlar ortida hech qanday siyosiy va etnik sabablar yo'q. Zirak tinglovchi sezgan bo'lsa kerak. Ma'orif vazirligi rasmiysi nega O'shda yuzaga kelgan vaziyat va buning oqibatida o'zbek yoshlari oliygohlarga hujjat topshirish imkoniyatidan mahrum bo'lgani hisobga olinmasdan mana shunday qaror qabul qilindi degan savolimizni javobsiz qoldirdi. Bu savolga Ma'orif vazirligining boshqa rasmiylari ham javob berishmadi. O'shdagi sobiq O'zbek gumanitar institutining sobiq o'qituvchisi Davron Xotam esa aynan iyun voqealaridan so'ng asosan o'zbeklar ta'lim oladigan ikki o'quv dargohida bo'lgan o'zgarishlar ortida siyosiy sabablar bor deb hisoblaydi.
Ana shu voqealardan keyin albatta studentlar kamaygani ham talab bo'ldi, bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Lekin ikkinchi tomoni borki, iyun voqealari bo'lgandan keyin qirg'iz tilida chiqadigan gazetada, ana bilmayman, bir necha professor ayollar, fan nomzodlari o'zbek maktablarini va yana xususan mana shu o'zbek filologiya fakultetini millatchilik kayfiyatlarini ilgari suradigan o'quv joylaridan deb hisoblab bir maqola yozishgandi gazetada. Shundan ko'rinib turibdiki, agar talabalar ozayib ketmagan taqdirda ham shunaqa chora ko'rish ehtimoli bor edi,
dedi Davron Xotam. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbek gumanitar institutining avval fakultetga, keyinroq esa kafedraga aylantirilishi Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun kadrlar tayyorlash masalasini katta muammoga aylantirib qo'yadi.
Shunday imkoniyat bordiki, institut bo'lgandan keyin Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun nafaqat til adabiyot yoki boshlang'ich o'qituvchisi, balki boshqa sohalar, aytaylik matematika, biologiya sohalaridan mutaxassislarni yetishtirib chiqarish imkoniga ega bo'lardi va keyin bu fakultet qisqardi. Fakultet holida bo'lsa 3 ta kafedra bor edi. 3 kafedra 30ga yaqin o'qituvchini o'z ichiga olgan. Hozir bitta kafedra bo'lib qoldi bu. O'z-o'zidan masalan o'qituvchilar soni qisqardi va avvalgidek ana shu o'zbek milliy an'analarini, urf-odatlarini, xususan uni adabiyotini, uni tarbiyasini targ'ib qilish ancha qiyin vaziyat bo'lsa kerak hozir,
deydi Davron Xotam. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, so'nggi 20 yil ichida qirg'izistonlik bironta o'zbek O'zbekistondagi bironta oliy o'quv yurtiga qabul qilinmagan. Qirg'iziston rasmiylari buni O'zbekiston o'quv yurtlari qirg'izistonlik o'zbeklarga O'zbekistondagi oliygohlarda o'qish uchun kvotalar ajratmagani bilan izohlaydilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-30 o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda Rash tumanida 30dan ortiq jangari qurolini topshirib, hukumat kuchlari tomoniga o'tgan. Bu jangarilar hukumat kuchlari bilan birgalikda qolgan jangarilarni topish va zararsizlantirish amaliyotlarida qatnashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi muxbirimiz Alisher.
Tojikiston rasmiylari o'tgan hafta boshida qurolini ko'ngilli ravishda topshirgan jangarilar javobgarlikka tortilmasligini va'da qilgan edi. Shundan keyin Respublika xavfsizlik xizmati rahbari Amirqul Azimov va Tojikiston parlament raisi ilgari birlashgan tojik muxolifati yetakchilaridan biri bo'lgan Shukurjon Zuhurov sobiq muxolifat yetakchilarini jangni to'xtatishga ko'ndirish uchun ular bilan uchrashgan. Bu uchrashuvdan keyin Rash vodiysida hukumatga qarshilik ko'rsatib kelayotgan islomiy muxolifatning ikki yetakchisi Mirzaxo'ja Ahmadov va Mulla Sadriddinning jangarilari qurollarini topshirgan va xorijlik jangarilarga qarshi kurashda hukumat kuchlariga qo'shilishga rozilik bergan. Rash tumanida 30dan ortiq jangarilar qurolini topshirib, hukumat kuchlari tomonga o'tdi. Bu jangarilar hukumat kuchlari bilan birgalikda qolgan jangarilarni topish va zararsizlantirish amaliyotlarida qatnashmoqda, dedi Respublika Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov. Vazirning so'zlariga ko'ra, hozirda tog'larda 30 shog'li jangari yashirinib yuribdi. Shuningdek, Rash vodiysida davom etayotgan harbiy amaliyotlar davomida jangari guruhlarning 12 a'zosi yo'q qilingani aytilmoqda. Ulardan 9tasining shaxsi aniqlangan. O'ldirilgan jangarilarning ko'pchiligini yollangan xorijliklar tashkil etadi. Ularning biri Rossiya fuqarosi Ramil Safiulindir. Jangarilarga qarshi amaliyotlar 19 sentyabr kuni Rash vodiysidagi Kamarob darasida hukumat qo'shinlari pistirmaga uchrab 28 askar halok bo'lgandan keyin boshlangan edi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, bu terrorchi hujumchilarni Abdullo Rahimov, laqabi Mulla Abdullo, va Alovuddin Davlatov, laqabi Ali Bedaki boshliq jangarilar sodir etgan bo'lib, hozir ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bir oydan buyon davom etayotgan janglarda hukumatning 60dan ortiq askari halok bo'lgani aytilmoqda. Oxirgi voqealardan biri vertolyotning qulashi oqibatida hukumatning 28 askari va zobiti nobud bo'ldi. Rasmiylar vertolyot halokatiga texnik nosozliklar sabab bo'lganini aytgan bo'lsa, ba'zi agentliklar vertolyotning jangarilar tomonidan urib tushirilganiga ishora qiluvchi xabarlarni tarqatdi. Tojikiston Milliy gvardiyasi mas'uli Xayrinso Komilova vertolyot texnik sabablar tufayli halokatga uchraganini va ayni paytda voqea joyida maxsus komissiya ish boshlaganini ma'lum qildi. Vertolyot Milliy gvardiyaga tegishli. Bu haqda ilgari ham aytilgan. Boshqa tafsilotlar keyinroq beriladi, dedi Xayriniso Komilova. Ayni paytda Rash bilan respublikaning barcha hududlari o'rtasida telefon aloqasi uzilib qo'yilgani sababli u yerda nimalar kechayotgani haqida ma'lumot olishning iloji yo'q. Davlat nazoratidagi televideniya va radio kanallar Rash va Kamarobdagi voqealar haqida deyarli xabar qilmayapti. Ular ko'rilgan talafotlar haqida xabar berish yoki halok bo'lgan jangarilar jasadini ko'rsatish bilan cheklanmoqdilar xolos. Rasmiylar Rash vodiysidagi vaziyatni jamoatchilikka oshkor qilishdan bosh tortib kelyapti. Bozostiga Rash vodiysidagi vaziyat haqida ro'y-ros xabar bergan ayrim gazetalar yopildi. Saytlar esa to'sib qo'yildi. Mazkur ommaviy axborot vositalari Kamarob fojiasiga Mudofaa vazirligi mas'ullarining tajribasizligi sabab bo'lgan yozishgan. 4-oktyabr kuni esa Tojikiston Mudofaa vaziri Sherali Xayrullayev Xovar axborot agentligi orqali tarqatgan bayonotida respublikadagi nashrlar, jumladan Faraj mustaqil ro'znomasi mamlakatdagi barqarorlikni o'zbekning izdan chiqishiga hissa qo'shayotganiga urg'u bergan edi. Shundan keyin bir qator saytlar blok qilindi, gazetalar chop qilinishi to'xtatildi. Ayni paytda Rasht vodiysida hukumat kuch ishlatar tizimlarining terrorchi guruhlariga qarshi amaliyotlar davom etayotir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'janddagi muxbirimizning ushbu lavhasi bugungi eshitirishimizga yakun yasaydi. Sizlar bilan bir necha soniyalardan so'ng yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha esa xayr, sog' va salomat bo'ling.